Šobrīd notikuma vietā esam atsākuši meklēšanas darbus. Paralēli strādā gan ugunsdzēsēji glābēji, kas ar rokām un lāpstām pārmeklē šos te būvgrūžus, gan arī specializētā tehnika, jo ir atsevišķas konstrukcijas, kas ir pārāk smagas, lai viņas pārceltu rokām, līdz ar to specializētā tehnika palīdz viņu sadalīt pa gabaliem.
Tas nozīmē, ka pirmā bīstamība veikt meklēšanas darbus ar smago tehniku ir novērsta.
Jā, tādēļ arī šī specializētā tehnika tik iesaistīta, šīs te bīstamās konstrukcijas nu jau ir sadrupinātas, un tāpēc meklēšanas darbos var iesaistīties arī ugunsdzēsēji glābēji.